Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yoses Dandra, untuk kembali dapat menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya dari studio, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, dan sekaligus kita akan bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini Kitab Kejadian masih menjadi dasar dari pembahasan kita. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada pasal 23 yang mencatat mengenai kematian Sarah, istri Abraham. Kita juga sudah melihat bahwa Abraham tidak membawa dan menguburkan Sarah ke tempat lain, tetapi Abraham berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan tempat penguburan Sarah di tanah Kanaan itu, sekalipun dia harus membelinya. Saudara, kita tahu bahwa akhirnya Abraham mendapatkan gua Makpela dan menguburkan Sarah di sana. Dan semua ini dilakukan Abraham karena dia memiliki suatu harapan yang besar mengenai masa depan di tanah tersebut. Karena kita tahu bahwa tanah tersebut merupakan tanah perjanjian yang akan diberikan Allah kepada Abraham dan juga keturunannya. Saudara, lalu bagaimana kehidupan Abraham dan Ishak selanjutnya setelah kematian Sarah? Apa yang akhirnya terjadi pada Ishak anaknya? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun, sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong berkati kami hingga saat ini. Dan kami juga bersyukur karena kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah pengertian dan pemahaman bagi kami, Tuhan, agar kami boleh memahami bagian ini dengan tepat. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bagian pertama dari Kitab Kejadian, yaitu pasal 1-11, itu berurusan dengan empat peristiwa besar, yaitu penciptaan, kejatuhan manusia di dalam dosa, air bah, dan juga Menara Babel. Kemudian, bagian kedua itu mencakup pasal 12-50, yang berkaitan dengan empat pribadi yang menonjol, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Saudara, dalam Kitab Kejadian 12-23, kita telah melihat tentang Abraham, orang yang beriman. Kini, dalam pasal 24-26, kita akan mendapatkan tentang Ishak, anak yang dikasihinya. Saudara, ada tiga peristiwa besar dalam kehidupan Ishak, dan kita telah melihat dua di antaranya. Pertama, yaitu kelahirannya. Kemudian yang kedua, ketika ia dipersembahkan oleh Abraham. Dan hal yang ketiga ialah upaya memperoleh mempelai perempuannya. Saudara, orang mengatakan bahwa ada tiga peristiwa besar dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Dan manusia tidak memiliki pilihan kecuali yang kedua, yaitu pernikahan. Saudara, kita tiba sekarang pada kisah tentang bagaimana Ishak memperoleh pasangannya. Abraham mengutus hambanya yang terpercaya untuk kembali ke Haran di Mesopotamia untuk mencari dan mendapatkan mempelai perempuan bagi Ishak. Ini merupakan sebuah kisah cinta yang sangat indah. Kisah ini mengungkapkan dengan jelas bahwa Allah menaruh perhatian dengan siapa seseorang menikah. Saudara, ada dua lembaga yang telah diberikan Allah kepada keluarga manusia, Pertama ialah pernikahan, dan yang kedua adalah pemerintahan manusia. Ini merupakan dua lembaga yang universal dan juga penting. Ketika lembaga-lembaga ini dilanggar, sebuah masyarakat akan terpecah belah. Rumah tangga adalah tulang punggung suatu masyarakat, dan Allah mengetahuinya. Sehingga ia menegakkan pernikahan yang dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan stabilitas kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah manusia adalah sebuah pemerintah yang harus memiliki kuasa untuk melindungi kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia itu sakral, maka Allah memberikan hukum-hukum seperti itu. Saudara, yang penting di sini ialah bahwa Allah menaruh perhatian kepada kisah cinta Anda dan adalah luar biasa ketika Anda membawa masuk Allah ke dalamnya. Dalam pasal 24 dari kitab Kejadian, di situ merupakan satu dari bagian firman Allah yang paling kaya karena mengisahkan tentang sebuah kisah cinta yang bergerak mundur kepada yang paling awal. Sebuah laporan dramatis diberikan di sini tentang cara seorang mempelai diperoleh bagi Ishak, dan sekali lagi, sebuah gambaran spiritualitas yang fantastik juga diketengahkan kepada kita. Saudara, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama, ialah pimpinan Tuhan dalam semua rincian kehidupan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada pernyataan berulang kali tentang bagaimana Allah memimpin. Bahkan pada masa awal seperti ini, mereka memandang kepada Allah dan mengikuti pimpinannya. Ini merupakan sebuah catatan yang memperlihatkan suatu pimpinan Allah. Saudara, jika Allah dapat memimpin dalam kehidupan orang-orang ini, maka ia juga dapat memimpin hidup Anda dan saya. Kemudian, hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam pasal ini ialah ketegasan ketika Rebeka memutuskan untuk pergi dengan sang hamba dan menjadi mempelai Ishak. Ini merupakan hal mengagumkan yang perlu kita perhatikan. Saudara, mari kita masuk dalam Kejadian pasal 24 ayat pertama yang mengatakan, "Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal." Saudara, di sini kita melihat bahwa Abraham sudah sangat tua dan Tuhan telah memberkati dia dalam segala hal. Abraham kini ingin memperoleh seorang pasangan bagi anaknya yaitu Ishak. Namun ia tidak mau memperoleh pasangan dari orang Kanaan yang masih hidup dalam penyembahan berhala dan tidak mengenal Tuhan. Sehingga ia kemudian mengutus hambanya kembali kepada suku bangsanya di tanah Haran untuk mencari seorang pasangan bagi Ishak. Sebagaimana dinyatakan, "Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku." Saudara, inilah cara orang mengambil sumpah pada masa itu. Mereka tidak mengangkat lengan kanan mereka dan meletakkan tangan kiri mereka di atas Alkitab. Terus terang, saya pikir tidaklah perlu bagi siapapun untuk meletakkan tangannya pada Alkitab untuk bersumpah bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Karena jika ia bermaksud untuk berbohong, maka ia tetap akan berbohong bahkan bila tangannya diletakkan pada sebuah Alkitab. Saudara, metode yang berlaku pada saat itu ialah bagi seorang laki-laki untuk meletakkan tangannya pada pangkal paha dari orang kepada siapa ia akan bersumpah. Saya pikir hamba ini adalah Eliezer, karena ia adalah kepala pelayan di rumah Abraham dan ia memiliki seorang anak laki-laki. Ingatlah bahwa Abraham telah meminta perhatian Allah akan hal satu ini sebelumnya, dan itu kita sudah bahas dalam Kejadian 15 ayat 2 dan 3. Selanjutnya, Kejadian 24 ayat yang ketiga menyatakan, "Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam." Saudara, jika Anda memiliki seorang anak laki-laki atau anak perempuan di rumah Anda yang sudah waktunya untuk menikah, maka Anda harus berdoa supaya ia mendapatkan pasangan hidup yang seiman. Kemudian selanjutnya dikatakan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Saudara, hamba itu berkata kepada Abraham, misalnya aku tidak dapat menemukan seorang gadis yang mau datang bersamaku, haruskah aku kembali dan membawa Ishak kembali ke sana? Dan Abraham menjawab, jangan pernah membawa Ishak kembali. Ini merupakan tempat di mana Allah menginginkan kita berada. Jangan kembalikan lagi dia ke tanah itu dalam keadaan apapun. Saudara, ini sangatlah penting bagi kita untuk dipahami. Kemudian dinyatakan, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Saudara, Abraham benar-benar seorang yang beriman. Ia memperlihatkannya berkali-kali, dan di sini ia benar-benar luar biasa. Ia berkata kepada hambanya ini, kamu bisa bersandar pada Allah bahwa ia akan memimpinmu. Allah telah menjanjikan hal ini. Saudara, Abraham tidak meloncat dalam kegelapan. Iman bukanlah suatu loncatan dalam kegelapan. Tetapi iman harus bersandar pada firman Allah. Banyak orang berkata, saya percaya kepada Allah dan itu akan terbukti. Itu memang bagus. Memang amat baik bagi Anda dan saya untuk percaya kepada Allah. Tetapi apakah Anda dan saya memiliki firman yang berasal dari Dia? Saudara, Abraham selalu menanyakannya dan ia memperoleh firman yang berasal dari Allah. Allah telah membuat sebuah kontrak dengan dia. Sehingga Abraham berkata, Allah telah menjanjikan saya bahwa melalui anakku Ishak, ia akan mendatangkan berkat kepada dunia. Anda dapat yakin akan satu hal, Allah telah menyediakan seorang mempelai jauh di sana bagi Ishak. Saudara, Anda lihat, Abraham bersandar pada apa yang sudah dikatakan Allah. Iman bukanlah kebodohan. Iman adalah bersandar pada sesuatu. Iman itu masuk akal. Iman itu tidak pernah meloncat dalam kegelapan. Iman bukanlah mempertaruhkan hidup bahwa ini atau itu akan terjadi. Iman bukanlah bermain judi. Iman adalah sesuatu yang pasti. Iman adalah hal yang paling pasti, dan Abraham yakin akan hal itu. Kemudian firman Tuhan katakan, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Saudara, apa artinya ini? Saya pikir itu berarti bahwa Abraham tidak perlu mengatakan Allah mempunyai sebuah rencana lain untuk melaksanakannya. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya sangat yakin bahwa Allah tidak ingin anak saya menikahi gadis yang tidak mengenal Allah. Saudara, itulah yang dinamakan dengan iman. Iman bertindak berdasarkan firman Allah. Iman bersandar pada sesuatu. Allah menginginkan kita untuk mempercayai firman-Nya. adalah kesalahan kosong jika Anda berpikir dapat memaksa Allah untuk melakukan sesuatu karena Anda mempercayainya. Allah ingin kita membawa apapun kebutuhan kita kepadanya, tetapi tetap haruslah Dia yang memutuskan bagaimana menjawab doa-doa kita. Saudara, Abraham memiliki sesuatu untuk dipegang. Ia tidak menuntut apapun dari Allah. Ia berkata, jika hal ini tidak berhasil, maka Allah mempunyai sebuah jalan lain untuk melaksanakannya. Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Firman Allah mencatat, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Saudara, di sini dinyatakan bahwa hamba yang akan pergi ke Mesopotamia untuk memperoleh mempelai bagi Ishak itu membawa 10 unta bersamanya. Dan itu berarti ada orang yang menunggangnya. Ia membawa cukup banyak hamba lain. Pergi membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Itu berarti bahwa ia bertanggung jawab atas semua harta bergerak dan semua harta milik Abraham. Saudara, selanjutnya firman Tuhan mencatat bahwa di sana, disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Saudara, mungkin kelihatannya aneh bagi Anda bahwa ada perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Tetapi mereka adalah perempuan-perempuan yang bertugas memberi minum kepada unta-unta pada masa itu. Saudara, hamba ini menunggu karena menimba air bukanlah pekerjaan yang tepat bagi mereka sebagai orang asing. Untuk memberikan minum kepada unta-unta di hadapan orang-orang yang tinggal di komunitas tersebut. Hamba ini tergantung sepenuhnya pada pimpinan Allah. Abraham telah menyerahkan semua ini ke tangan Tuhan, dan kini hambanya itu melakukan hal yang sama. Saudara, apa yang dilakukan hamba itu selanjutnya? Firman Tuhan mencatat demikian. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu, akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Saudara, dalam bagian ini, kita melihat bahwa hamba itu meminta Tuhan untuk memimpinnya dalam memilih anak perempuan yang tepat. Kemudian dinyatakan, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawa di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Saudara, saya katakan kepada Anda bahwa Ribka adalah seorang perempuan yang cantik. Firman Allah mengatakannya. Selanjutnya dikatakan pula, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, Berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudara, hal yang penting untuk dicatat ialah bahwa Ribka juga adalah seorang gadis yang sangat sopan dan halus tutur bahasanya. Ia itu cantik, tidak bisu, dan sangat sopan. Ingatlah bahwa ada 10 unta, dan saya tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan oleh Ribka untuk memberi minum pada mereka, karena palungan mereka diisi paling akhir. Kemudian firman Tuhan katakan, dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Saudara, hamba itu berdiri dengan keheranan. Ia bertanya-tanya, apakah ini pilihan Allah? Apakah Allah sedang memimpin atau tidak? Tetapi ia percaya bahwa Allah sedang memimpinnya. Selanjutnya, firman Tuhan memberikan catatan, setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan padaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Saudara, Nahor adalah saudara Abraham. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Saudara, hamba itu melihat tangan Tuhan bekerja. Bagaimana jika Anda mengalami pimpinan dan bimbingan Allah? Indah, bukan? Itulah yang saat ini dirasakan oleh hamba utusan Abraham itu. Firman Tuhan mencatat hamba itu sujud menyembah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Saudara, ini merupakan suatu pernyataan yang hebat. Tuhan telah menuntun aku. Tuhan memimpin mereka yang sedang dituntunnya, yaitu mereka yang berada di jalannya, yang ingin dipimpin, yang dipimpin olehnya, dan yang mau melakukan perintahnya. Allah dapat memimpin setiap hati yang rela dipimpin kapan saja. Kemudian firman Tuhan mencatat, berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Saudara, izinkan saya memperingatkan Anda untuk mengawasi Laban karena ia sangat tertarik dengan benda-benda materi. Perhatikan apa yang terjadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Saudara, hamba itu hanya menunggu di sana, di pinggir sumur, untuk melihat apakah seseorang akan datang untuk memimpinnya masuk ke dalam rumah Ribka? Apakah ia benar-benar akan menyambutnya atau tidak? Percayalah kepada saya, ketika Laban melihat anting-anting dan gelang itu, ia tahu bahwa itu adalah seorang tamu yang sangat kaya. Laban tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Lalu Laban pergi keluar dan menyambut hamba tersebut. Saudara, selanjutnya firman Tuhan menyatakan, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Saudara, Laban mengenali fakta bahwa ada Allah yang hidup, Sang Pencipta, Allah satu-satunya. Kemudian dikatakan, masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu, dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Saudara, sekali lagi kita melihat upacara pencucian kaki. Perhatikan bahwa ada sejumlah laki-laki yang ikut bersama dengan hamba ini. Hamba ini dijamu dengan sangat mewah dalam rumah ini, karena Laban yang mengaturnya. Di sini kita memiliki sebuah gambaran yang mengagumkan tentang hubungan Kristus dengan gereja. Salah satu bahasa simbolis yang digunakan dalam Perjanjian Baru ialah bahwa gereja pada suatu hari kelak akan menjadi mempelai Kristus. Ini adalah cara gereja dimenangkan saat ini, melalui Roh Kudus yang telah diutus oleh Allah Bapa dan Allah Anak ke dalam dunia. Roh Allah seperti hamba Abraham telah datang untuk berbicara tentang seorang pribadi membawa barang-barang milik Kristus dan memperlihatkannya kepada kita. Saudara, sementara hamba ini pergi untuk memperoleh mempelai bagi Ishak, demikian juga Roh Allah berada di dalam dunia untuk memanggil seorang mempelai bagi Kristus. Ini merupakan sebuah kisah yang menggugah dan merupakan sebuah catatan yang indah yang terjadi pada masa itu. Saudara, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bersediakah Rahel mengikuti hamba itu untuk menjadi istri Ishak? Tentunya kita akan melihat dan membahas hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.